Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 iyul seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi navbatdagi muloqot avvalgilaridan farq qildi. Yevropa ittifoqi Mirziyoyev ishonchlariga sarmoyaviy faoliyat uchun imkoniyatlar yaratilishiga umid qilayotgani, ammo Toshkent amon bo'lsa, ehtiyot ko'rilmaydi. Farqlanishmoqda.
O'zbekiston одна из тех стран с самым низким уровнем прямых иностранных инвестиций из всех постсоветских стран.
Pitch your idea and they go, oh, that's really interesting, and it was more like they were just setting up dates.
Silikon vodiysi nahotki eski zamon sarqitlari changalida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yaqin sharq tinchlik muloqotini jonlantirishga chaqirmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu yakshanba kuni Parijda bo'lib, Macron bilan shu haqda gaplashgan. Fransiya rahbari Falastindan Isroilni davlat sifatida tan olishni so'rab, Yahudi davlatini istilo etilgan hududlarda uy qurilishlarini bas qilishga da'vat etdi. Macron Falastindan Quddusni Isroilning poytaxti sifatida qabul qilishni ham so'rab, Eronning Hizbulloh guruhiga xayrixohligidan xavotir bildirdi. Livan janubida Hizbullohning qurollanayotganidan Isroil tashvishda va buni tushunsa bo'ladi. Livanda tinchlik bo'lishi tarafdorimiz. Diplomatiyamiz yordamida mojaro tahdidini tushirishga harakat qilamiz, dedi Macron. Qo'shma matbuot anjumanida Netanyahu ham so'z olib, Isroil Falastin mojarosini hal etishda ayrim arab davlatlari bilan hamkorlik uchun imkoniyatlar paydo bo'layotganini ta'kidladi. Biz va bu davlatlar ayni tahdidlar va ayni manfaatlar bilan yuzlashmoqdamiz. Falastin Isroilni Yahudiy davlati sifatida tan olishdan bosh tortishda davom etarkan, mojaro hal bo'lishiga ko'zim yetmaydi, dedi Netanyahu. Venesuelada yakshanba kuni norasmiy referendum o'tkazilib, unda 7 milliondan ziyod fuqaro qatnashdi. Muxolifat tashabbusi bilan uyushtirilgan tadbirda ovoz berganlarning 98% prezident Nicolas Maduro iste'fosini talab qildi. Saylovchilar prezident tomonidan taklif etilgan yangi qonunchilik organiga qarshi ekanini bildirib, armiyadan konstitutsiyani himoya qilishni so'radi. Erta prezident saylovlariga chaqirdi. Referendumda shuncha odamning qatnashgani aholining hozirgi vaziyatdan norozi ekanini ko'rsatmoqda, dedi fuqarolardan biri. Jahon bozorida neft narxi tushishidan neftga boy Venesuela iqtisodiyoti jiddiy zarar ko'rdi. So'nggi oylarda deyarli har kuni hukumatga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Maduro yakshanba kungi referendumni konstitutsiyaga zid deb, natijasini tan olishdan bosh tortmoqda. 30-iyul kuni yangi parlament bo'yicha rasmiy referendum o'tkaziladi. Bu organ konstitutsiyani qayta yozib, davlat idoralarini tarqatish vakolatiga ega bo'ladi. Maduroga ko'ra, konstitutsiya o'zgarsa, mamlakatni chuqur iqtisodiy va ijtimoiy inqirozdan chiqarish osonlashadi. U muxolifatni tinchlik muzokaralarining yangi davrasini boshlashga chaqirdi. Biroq oppozitsiya Maduro yangi parlamentni o'ziga moslab olishidan xavotirda. Polshada minglab odam poytaxt Varshava va boshqa shaharlar ko'chalariga chiqib, hukumatning sud tizimini isloq qilishga qaratilgan siyosatiga norozilik bildirdi. Namoyishchilar nazarida yangi islohotlar adliya mustaqilligini yemiradi. Varshavada 4,5 ming odam ko'chaga chiqqan. Bugungi sham yoqishimiz Oliy sud mustaqilligi va umuman Polsha adliyasi mustaqilligi bilan vidolashuv ramzidir. Bu mustaqillikni biz 1989-yilda qonsiz inqilob orqali qo'lga kiritgan edik, deydi namoyishchilardan biri. O'tgan hafta qabul qilingan yangi qonunga ko'ra sudyalarni tayinlashda qonunchilarning roli endi kuchayadi. Muxolif partiyalar va inson huquqlari guruhlariga ko'ra, natijada sudyalar siyosiy o'yinlarga tortiladi. Yevropa Ittifoqi yangi qonunni qoralab chiqdi.
Eron sudi xitoylik amerikalik olimni josuslikda aybdor topib, 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etdi. AQSh Davlat departamenti qarorni tanqid qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Princeton universiteti tadqiqotchisi Siu Wang ham Qo'shma Shtatlar ham Xitoy fuqaroligiga ega. Bir yil oldin Erondan uchib ketayotganda qo'lga olingan va ayg'oqchilikda ayblangan edi. Eron soxta ayblar bilan xorij fuqarolarini qamashda davom etmoqda. Asossiz ushlangan amerikaliklarni darhol vatanga qaytarishni so'raymiz, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Princeton universiteti ma'lumotiga ko'ra, Siu Wang 37 yoshda, Yevrosiyo tarixi bo'yicha doktorlik darajasini olish arafasida. Eron haqidagi maxfiy ma'lumotlarni AQSh Davlat departamenti, Princeton va Harvard oliygohlari hamda Britaniyaning Fors tadqiqotlar institutiga uzatganlikda ayblanib, 2016-yilning avgustida hibsga olingan. Eron sud organlari veb-sahifasida Wang 4,5 ming bet hujjatdan nusxa olgani, Britaniyada chop etilgan tahlillarda uning ismi tilga olingani, Tehron va Mashhaddagi arxivlarda u olimlar bilan uchrashgani haqida yozilgan. Bu harakatlar sud nazarida tadqiqotchi Eronga yashirin missiya bilan kelganini ko'rsatadi. Hozirda Amerika fuqaroligiga ega kamida 4 eronlik qamoqda, yana biri Kaliforniyalik G'ulom Rizo Sahini Eron xavfsizligiga tahdid solganlikda ayblanib 18 yillik jazo belgilangan. Ammo hukmni apellyatsiya qilib, to'lov evaziga u ozodlikda yuribdi. Amerikaliklarni ozod etish chaqiriqlariga Tehron quloq tutmaydi. Eron turmalarida Britaniya, Avstriya va Fransiya fuqarolari ham bor.
Va men umidvoram وکیل شایسته برای نمایندگی
Erondan yana bir xabar, prezident Hasan Ruhoniyning akasi Husan Faridun moliyaviy qalloblikda ayblanib ushlangan. Bu yaqinda qayta saylangan prezident va uning siyosiy raqiblari o'rtasida ziddiyat kuchayotganidan darak.
There's a long tradition of the judiciary in Iran pushing back against establishment.
Indiana universitetidan Husayn Banay izohchi, Eron adliya tizimidagi radikal ulamolar shu tariqa ruhoniyga bosim o'tkazmoqda. Husan Faridun, prezidentning yaqin maslahatchisi, Tehron va yirik davlatlar o'rtasida 2015-yilgi yadro muzokaralarida qatnashgan. Ruhoniyning tanqidchilari deydiki, Eron g'arbga bu masalada yon berdi-yu, lekin va'da qilingan iqtisodiy o'sishga erishgani yo'q. Shohruh Hamroh, Washington.
O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi navbatdagi muloqot avvalgilaridan farq qilgan. Inson huquqlari, demokratik tamoyillar, siyosiy islohotlar masalasida o'zaro manfaatlar yuzaga kelayotgani ta'kidlanmoqda. Abdulaziz Komilov bu hafta Bryusselda ikki tomonlama hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishi natijalariga ko'ra aytmoqda. Ekspertlar Yevropa Ittifoqi Mirziyoyev islohotlariga sarmoyaviy faoliyat uchun imkoniyatlar yaratilishiga umid qilayotgani, ammo Toshkent hamon o'ta ehtiyotkorligiga diqqat qaratishmoqda.
O'zbekiston одна из шести стран с самым низким как бы уровнем прямых иностранных инвестиций среди всех постсоветских стран.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Bryusseldagi uchrashuvga oid tarqatgan rasmiy ma'lumotida tomonlar uzoq muddatli keng qamrovli sheriklikni rivojlantirishga tayyorligi qayd etiladi. Bryusseldagi uchrashuvlar yuzasidan o'tgan matbuot anjumanida tashqi ishlar vaziri Komilov bu galgi muloqotning avvalgilardan ancha farq qilishiga diqqat qaratgan. Bugungi uchrashuvimiz hozirgacha bo'lganlardan ko'p tomonlari bilan farq qiladi. Men bu farqlarni nimalarda ko'ryapman? Birinchidan, biz ko'p qirrali hamkorlikni belgilab oldik. Ikkinchidan, O'zbekiston ham, Yevropa Ittifoqi ham og'ir damlarni boshdan o'tkazdi. Biz Yevropa Ittifoqini Brexit majorasidan kuchli va muvofiqlashgan holda chiqqanini olqishlaymiz. Uchinchidan, bizda 5 ta yo'nalish bo'yicha rivojlanish strategiyasi qabul qilingan. Bu strategiya ko'p jihatidan Yevropa Ittifoqining yangi strategiyasi bilan uyg'un. O'zaro hamkorlik rivojiga yaxshi asos. Bugungi uchrashuvimizni ajratib turgan yana bir jihat. Biz bir qator nozik masalalarda hamfikrlikka kelyapmiz. Jumladan, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar, umuman siyosiy islohotlar o'tkazish masalasida degan Komilov Bryusseldagi matbuot anjumanida. Londondagi Markaziy Osiyo instituti eksperti Alisher Ilhomov ham Komil yetakchiligidagi delegatsiya muzokaralarini kuzatgan. Ekspertga ko'ra, tashqi iqtisodiy investitsiyalarga o'ta muhtoj Toshkent xorijdagi hamkorlarini islohotlar kutilayotganiga ishontirishda davom etmoqda.
Какой-то диалог налаживается, скажем, с внешним миром. Ну, Евросоюз, конечно, это не мог не заметить, и вот отменили текстильный протокол, одобрили текстильный протокол с Узбекистаном, который долгое время был заморожен, насколько.
Мирзиёев hokimiyatga kelishidan so'ng biznes, tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratish, islohotlar o'tkazish va'dasi berila boshladi. Yevropa Ittifoqi ham bu va'dalarni e'tiborsiz qoldirmadi. O'z navbatda O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlariga qo'yilgan taqiqni ham olib tashladi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar esa O'zbekistondagi sharoit bilan tanishish uchun muzokaralar boshlashdi. Yevropa ittifoqida umid uyg'ongan, chunki bu ittifoq yopiq davlatlar bilan hamkorlikka bormaydi. O'zbekiston esa o'z navbatida islohotlar va'dasini bermoqda. Bu islohotlar bo'lmas ekan mamlakat uchun o'ta zarur investitsiyalar ham kelmaydi. Nazarimda xorij sarmoyasini jalb etish Komilov yetakchiligidagi vazirlikning asosiy vazifasi sifatida belgilangandek, har holda Komilov asosiy diqqatni shunga qaratdi. Sarmoyalarni himoyalash uchun hatto sud tizimi isloh qilinayotgani haqida ochiq gapirdi, deydi Ilhomov.
Передним фронте этого диалога, как и по долгу службы, так и в принципе определённых, скажем, может быть, и личной позиции занимает Министерство иностранных дел господин Комилов. Он как бы озвучивает в последнее время не только какие-то внешнеполитические какие-то такие инициативы правительства, но и касающиеся внутренней политики, что интересно. Иностранных дел возложена задача как бы привлечения инвесторов. Да? В этом плане положение Узбекистана очень плачевное.
Bryusseldagi muzokaralar natijasida Yevropa Ittifoqi bilan qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan 21 million yevrolik shartnoma ma'qullangan. Bu mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida imzolanayotgan dastlabki shartnomalardan biri. Loyiha Yevropa banki rahbarining Toshkentdagi muzokaralarida ham ko'tarilgan edi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi Karimov davridan uzatilgan tashqi aloqalarda o'zgarishlar qilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat qo'shni davlatlar, Rossiya, balki Yevropa Ittifoqi misolida ham kuzatilyapti. So'nggi yarim yilda Yevropa Ittifoqidagi Yevropa tiklanish taraqqiyot banki va Yevropa investitsiya banki rahbarlari O'zbekistonda muzokara o'tkazishdi. Yana bir moliyaviy idora, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda cheklangan tarzda faoliyatini davom ettirayotgan edi. Ammo bank rahbari Suma Chakrabartini mart oyidagi safari prezident Mirziyoyev bilan o'tkazgan uchrashuvi natijasida hamkorlik ko'lami bir necha barobarga kengayishi e'lon qilindi. Hozircha bu bankning O'zbekistondagi faoliyatida ta'kidlangan darajada o'zgarishlar yo'q. Ekspertlarga ko'ra, moliyaviy tashkilotlar faollashishi Mirziyoyev va'da berayotgan islohotlarga taqalib turibdi.
Они просто делают какие-то политические шаги, то есть делаются шаги авансом. Это аванс Узбекистана. В Узбекистане должны понимать, что это еще не плата за какие-то реальные достижения и успехи, это делается в виде аванса, как бы приглашают Узбекистан вступить на путь вот реформ, и мы говорим, мы тогда будем какую-то оказывать вам помощь. Мы уже начинаем как бы, да, вот этот, рассматривать вопрос об оказании инвестиций, помощи и так далее.
Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki hozir O'zbekistonga nisbatan o'z strategiyasini hozirlamoqda. Bu keyinchalik e'lon qilinishi mumkin. Yevropa investitsiya banki ham yirik moliyaviy tashkilot. Men ularning strategiyasi bilan yaxshi tanish emasman, ammo hozir Yevropa ittifoqi doirasida O'zbekistonga nisbatan kuzatilayotgan harakat, qiziqishlar hammasi avans tariqasida, ya'ni real ishlovlarning o'zi yo'q, lekin bo'ladi degan umid hisobiga qo'yilayotgan qadamlardir, deydi Ilhomov.
Сейчас это все как бы шаги стороны Евросоюза, со стороны Европейского банка реконструкции, других международных финансовых институтов, включая Европейский банк инвестиций.
Tashqi ishlar vaziri Komilovning Bryusseldagi muzokaralari natijasida bir nechta o'zaro hamkorlik hujjatlari ham imzolangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'tgan oylar ichida AQShning texnologik ixtirolar makoni bo'lmish Silikon vodiysida yuqori lavozimlardagi bir necha xotin-qiz o'z idorasini jinsiy diskriminatsiya va bosimda ayblab chiqdi. Uber kompaniyasining rahbarlaridan biri ishdan ketdi. Kashfiyotlar makoni nahotki eski zamon sarqitlari changalida. Dunyoni o'zgartirayotgan texnologiyalar ortida turgan bizneslar tenglikni ta'minlay olmaydimi? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Yaqinda 30 dan ortiq mashhur kompaniyada muhim vazifalarni bajaradigan ayollar velosipedda birga mashq qilib ommani o'ziga qaratdi. Aslida ular nozik bir masalaga e'tiborni tortmoqchi. Silikon vodiysi deganda ko'pchilik o'ta zamonaviy, ilg'or odamlar ishlaydigan joyni tasavvur qiladi. Aslida esa vaziyat unday emas, deydi bu ayollar. Tim Draper o'z kompaniyasiga ega biznesman. Ayollarning iddaosini u haqiqat deb hisoblaydi.
This is an exciting time for women and I'm all for it and I'm let's go. Let's start businesses. There's no glass ceiling if you start your own business.
Xotin-qizlar uchun ajoyib bir davr aslida. Imkoniyatlar keng, lekin kamsitish illatidan qutula olmaganmiz. Kurashamiz unga qarshi.
I think men have to be very important champions for women empowerment because the reality is that most decision makers today on the top political business leaders are men. So they have to be part of the change.
Erkaklar tobora biz tarafimizda ekani yaxshi, deydi Perli Chen. Haqiqat shuki, tepada o'tirganlarning aksariyati hamon erkaklar. Xoh siyosat, xoh biznes sohasida bo'lsin. Jinsiy diskriminatsiyaga uchraganlar oldingidek qo'rqib o'tirmaydi. Chidab, sirini ichiga yutmaydi. Xotin-qizlar boshidan o'tganini hikoya qilib, ularni kamsitgan erkaklarni fosh etib, qay lavozimda bo'lmasin, adolat va tenglik talab qilmoqda.
You pitch your idea and they go, oh, that's really interesting and it was more like they were just setting up dates.
G'oyangizni aytasiz. Ular sizga qarab juda qiziq deydi. Keyin esa siz bilan shaxsiy aloqa istaydi, deydi Wendy, sobiq model, hozirda tadbirkor. Qay erkak bilan muloqot qilmasin, ular ishqiy munosabat istab qoladi. Hatto maslahat so'rasa ham. Politsiyaga shuning uchun bormayman-ku axir, deydi Wendy. U o'zini ishga urib yangi kompaniya yaratdi. Cinemers degan, aqlli soatlar uchun.
I fell deeply into a hole and didn't know what to do and I learned to code. I decided not to.
Yordam so'rab o'tirmay boshqa yo'l izladim. O'quvimni oshirdim, o'z ustimda ishladim, deydi Wendy. Xotin-qizlar dardini ochiq aytib, ularga bosim o'tkazgan erkaklarni ochiq aytayotgani sari vaziyat yaxshilanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qizg'in muhokamada. Uber kompaniyasida masalan, oxir-oqibat eng yuqori lavozimdagi odam ishidan ayrildi.
We can use things like social media now and other many outlets we have, not just the courts, to communicate what we're all seeing within the industry and I think that's one of the biggest changes.
Internet deysizmi, boshqa sohalarmi, hammasida jinsiy tengsizlik toqat qilib bo'lmaydigan holat ekanini targ'ib qilishimiz kerak, deydi Kate Mitchell, taniqli tadbirkorlardan biri. Har bir sanoatda, jumladan ilg'or texnologiya olamida ham, deydi u. Demak, gap oshkoralikda. Zamon bilan hamnafas inson hech kimni kamsitmaydi, unga bosim o'tkazmaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yerni boqsang, yer seni boqadi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislar dehqonlarga shunday maslahat bermoqda. Ularga ko'ra, bu bilan yerning quvvatini saqlab qolish va hatto pulni tejash ham mumkin, ammo yangicha ish uslubiga ko'nikish ham oson emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Zamonaviy qishloq xo'jaligining qarashi shunday: maydonda faqat yam-yashil ekinzor bo'lish kerak. Ammo Trexillning dalasi bunday emas. Agar yeringiz bunday ko'rinishini yoqtirmasangiz, sizga qiyin bo'ladi. Lekin ishimni qadrlab maqtayotganlar ham ko'p, deydi u. Xil qo'llayotgan usul asrlar davomidagi dehqonchilik an'analariga zid. Deyarli barcha dehqonlar yerlarini shudgor qiladi. Mavsum bo'lmagan paytlar yerga dam berishadi. Har yili bir xil ekinni takror-takror ekishadi. Lekin bularning barchasi yerni charchatadi. O'sayotgan dunyo aholisini to'ydirish uchun esa ko'proq hosil olish kerak. Shu bois mutaxassislar yerni avaylab ekish usulini tavsiya qilmoqda. Inqilobni o'stirish deb nomlangan kitob shu haqda. Amerika ovozi kitob muallifi David Montgomery bilan suhbatlashdi.
These principles of conservation and agriculture flip all three of those ideas on their head.
Avaylab ekish har uchala dehqonchilik usullariga zid. Shudgor qilmaslik, yerga doim nimadir ekish va turli ekinlarga almashtirish mutlaqo boshqacha falsafa, deydi Montgomery. Xil yerini haydamasdan o'tgan yildan qolgan ekinlar orasiga yangisini ekdi. Shunda yer va uning quvvati buzilmaydi, deydi u. Ekilgan narsa hosil uchun emas, balki yerni oziqlantirish uchun. Maryland universiteti tadqiqotchisi Ray Vail'ga ko'ra, bunday yerlar qurg'oqchilikka yaxshi chidaydi. Qoplama ekinlar yomg'irning yerga singishini osonlashtiradi, deydi u. Xil bunday dehqonchilikning foydasini ko'rmoqda. Yer haydalmasa, demak, traktor xarajati yonga qoladi. Yer dam olsa, o'g'itga ham pul sarflanmaydi. Ammo u organik usulni qo'llamaydi. Hosil olinmaydigan ekinlarni kimyoviy yo'l bilan yo'q qiladi. Bu tuproq hayotga to'la. Hatto organik dalalarda ham, agar yer shudgor qilingan bo'lsa, bunday jonli hayotni ko'rmaysiz, deydi dehqon. Lekin bunday ish usulining o'ziga xos mashaqqatlari ham bor.
Actually this field was planted twice because the slugs ate the beans the first time.
Bu yerga ikki marta ekishimga to'g'ri keldi. Chunki birinchi marta urug'larimni shilliqurt yeb qo'yibdi. Urug'lar qimmat, texnika va yoqilg'i ham. O'rganish bizga ko'pga tushdi, lekin o'rganish uchun arziydigan jarayon, deydi Xil. Ekspertlar bu usulni rivojlanayotgan o'lka dehqonlariga ham o'rgatmoqchi. Iqlim o'zgarishi va aholi sonining oshishi shunday o'zgarishlarni qilishga undamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Why do you keep on staring in that mirror, mirror? It ain't fair at all. Dress sizes can't define. Don't let the world decide what's beautiful. No.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.